halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee f m-yada geeska africa iyo bogga internet-ka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, saacaduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka washingtonna ay ka tahay 11:00 habeennimo. Waa 4/19 bisha juun sannadka 2024. waxaan idaacadda saaka ee caalamka idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah madaxweyne Joe Biden oo ku dhawaaqay shalay xeer waddada u xaaraya in ay sharciga deganaashaha joogtada ee Mareykanka ay helaan ilaa 500,000 xaasa oo sharci la'aan ku joogay Mareykanka.
Madaxweyne Biden wuxuu soo saaray wareegto uu ku siinayo sharci ama ugu furayo waddo ay sharci ku qaataan 10,000 oo waddankan sharci la'aan ku joogay. Dadkaasi waa waalidiin iyo xaasas qaba dad Mareykana isqabaan, laakiin iyagu sharci la'aan waddanka ku joogay.
Waraysi ku saabsan waxa sababay in dhallinyarada Soomaalida ay u tahriibaan dalalka shisheeye iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hadba inta uu waqtigu noo saamaxa se yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu maanta gaaray Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu sheegay in labada dal ay doonayaan in si dhow ay uga wada shaqeeyaan sidii ay uga gudbi lahaayeen cunaqabateynta uu Mareykanku hogaaminayo. Putin waxaa garoonka duuradaha ee Pyongyang kula kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo markaasi ay isgacan qaadeen, isuna hayoodeen, kadibna wada raaceen gaariga Kim oo lagu gelbiyey guriga martida ee Komsuson ee Pyongyang, sida ay sheegtay wakaaladda dhexe wararka ee Kuuriyada Waqooyi. waxaana kulankoodaasi ay ku tilmaamtay dhacdo taariikhi ah oo muujinaysa sii waaridda saaxiibtinimada iyo wadajirka labada waddan. Putin oo safarkiisii ugu horreeyey uu ku tegay Kuuriyada Waqooyi muddo haatan laga joogo 24 sannadood ayaa faallooyin ka soo muuqday warbaahinta dowladda saacado ka hor inta uusan ka degan Pyongyang. waxaa lagu sheegay oo uu sheegay in aad uga mahad celinayo taageerada adag ee dalkaas u fidiyey Ruushka falkiisa militari ee Ukraine. Kremlinka ayaa duulaan ballaaran waxa uu ku qaaday dalka dariska ayihiin ee Ukraine sannadkii 2022. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in qorshaha duulaanka Lebanon la ogolaaday oo la ansixiyey xilli ay sii kordhayaan isku hor imaadyada xuduudaha ee Israa'iil iyo Xisbullah. dagaalka Gaza ayaa waxa uu sare u qaaday haysada gobolka oo dhan, iyadoo ciidamada Israa'iil iyo Xisbullah oo ay Iiraan taageerto ay isweydaarsadaan duqeyno maalin kasta. digniinihii ugu dambeeyey ayaa yimid kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqday dhammaadka toddobaadka in maalin walba ay hakinayaan dhaqdhaqaaqyada militari ee ka socda magaalada Rafax ee dhanka koonfureed ee Gaza si loo fududeeyo qulqulka gargaarka. bartamaha Gaza goobjoogayaal ayaa sheegay in rasaas iyo madaafiic lagu garaacay meel u dhow xerada qaxootiga ee Nasuret, halkaas oo wakaaladda difaaca madaniga ah ay sheegtay in ugu yaraan 13 qof ay ku dhinteen 2 weerar oo kala duwan oo lagu qaaday guri qoys iyo dhismo ganacsi. safiirka Suudaan ee qaramada midoobay Al-Haritha Idris Al-Haritha ayaa waxa uu shalayto weerar afka ku qaaday Imaaraadka Carabta. shir golaha ammaanka isagoo ku eedeeyey dowladda dalkaasi inay colaad ka dhex urinayso dalkiisa, eedeyntaasi oo ergaga Imaaraadka Carabta uu si cad u diiday. Muddo bil ah ayaa ciidanka Suudaan waxay ku eedeynayeen Abudabi in ay taageerto RSF. Bishii Abriil, Suudaan waxa ay codsatay kulan deg deg ah ee golaha ammaanka oo ku saabsanaa eedeyntaasi, kaasi oo aan meel marin. Suudaan ayaa waxa ay cagaha la gashay dagaalka bishii Abriil ee 2023 oo ay markaasi iska hor yimaadeen milatariga caadiga ah ee uu hogaamiyo taliyaha ciidamada Cabdil Fatax Al Burhaan iyo xoogaga RSF ee uu hogaamiyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagalo. Qaraar la ansixiyey toddobaadkii hore oo lagu dalbanayay in lasoo afjaro go-doominta RSF ee Elfashar ee gobolka Darfur ee Suudaan ayaa golaha ammaanka waxa ugu baaqay dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay inay iska ilaaliyaan faragelin dibadeed, waxaana uu ku booriyay in la ixtiraamo cunuqabateynta hubka ee Suudaan. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii shalay waxa uu ku dhawaaqay siyaasad cusub oo ku saabsan muhaajiriinta, taasi oo deganaashaha joogtada ee Mareykanka ka caawini doonta boqolaal kun oo xaasas ah oo aan sharci ku joogin Mareykanka. Sharcigan ayaa waxaa ka faa'iideysan doona nus milyan ruux oo aanan sharci ku joogin Mareykanka balse qaba xaasas haysta dhalashada Mareykanka ama ay qabaan muwaadiniin Mareykan ah. Sidoo kale waxaa kale oo qayb ka ah caruurta aan sharciga haysan ee Mareykanka ku noolaa 10 sannadood ee lasoo dhaafay. Shuruudaha lagu xiray dadka xaqa u yeelan doona in ay dalbadaan sharciga cusub ayaa ah in Mareykanka ay ku noolaayeen muddo 10 sano ah ama wax ka badan. Faafaahinta arrintaasi ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay Amiin Haruun oo ah gariiqaan ku xeel dheer arrimaha socdaalka Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota.
Madaxweyne Biden wuxuu soo saaray wareegto uu ku siinayo sharci ama uu ugu furayo waddo ay sharci ku qaataan kumanaan kun oo waddankan sharci la-aan ku joogay. Dadkaasi waa waalidiin iyo xaasas qaba dad Mareykan ah isqabaan, laakiin iyagu sharci la'aan waddanka ku joogay ama waxa loo yaqaano undocumented. Marka dadkaas ayaa waxaa loo furay layn cusub oo dekreto madaxweynuhu soo saaray ugu ogolaanayo in laga cafiyo shuruud adag oo sharci inay helaan ka hortaagnaan jirtay, haddana u furayso waddo cusub in ay sharci ku qaataan xaasaskooda.
Marka haddii aad noo fasirto waalidiinta iyo caruurta sida ay u kala heli karaan ama dariiqooyinka ay raaci karaan.
Waxaa sharci caadiya ah oo sharciga immigration-ka dalka Mareykanka qaba, ninkii gabar ninkii muwaadin Mareykan ah ee qaba xaas aan Mareykan ahayn inuu u dacwoon karay hadday dalka dibadda joogto, hadday waddanka gudihiisa joogtana inuu u dacwoon karay oo ka u qaadi karay sharciga deganaanshaha rasmiga ama green card. Taas waxa ay ka mamnuucaydo suurtagal u ahayn qofkii waddanka sharci darro ku soo galay ama intuu sharci ku yimid mar hore sharcigii ka dhacay aan dib u noqonin waqtigii loogu talagalay waddanka inuu ka noqdo oo iska sii joogay. Dad fara badan oo maragtay waxaa marka jooga Mareykanka iyagu sharci ahaan waddanka ku joogay, kadibna ay iscalfadeen ama isguursadeen muwaadiniin Mareykan ah. Dadkaasi marka waxaa xujo mar walba ku ahayd haddaad sharci doonaysa inaad ku qaadato xaaskaaga moodigaaga waa inaad dalka Mareykanka ka baxdaa oo aad banaanka iyo safaaradaha Mareykanka ku soo martaa baaritaankii iyo nidaamka caadiga ahaa ee immigration-ka. Marka taas oo dad badan xanibaysay ayuu madaxweynuhu dekretada ku qaaday, waxayna u suurta gelin doontaa dad lagu qiyaasayo inay ka badan doonaan 500,000 oo qof in ay ku helaan sharciga green card-ka, kaasoo u sahli doona inay cagta saaraan turubtii ay ku qaadan lahaayeen sharciga muwaadinimada dalka Mareykanka.
Way caruurta iyaguna qayb ayay ka yihiin wareegtada madaxweynaha uu soo saaray, caruurta aan sharciga lahayn
waxaa lagu qiyaasayaa in ay dadkaasi dhaleen 500,000 qof lagu kaasay wiiraan inay jiraan iyaguna waxaa lagu ogaanaya arintaas cilmi baaris bas inay jiraan 20,000 ama 50,000 oo kale oo caruura oo dadka waalidiinta lasoo gashay Maraykanka oo laftoodu sharci la'aan yihiin, kadibna waalidkood ay guursadeen muwaadiniin Maraykan ah, kuwaas intii 21 sano ka yar sharcigan yar wuxuu u furayaa dariiq ay ku qaataan deganaanshaha rasmiga Maraykanka ama green card, kadibna ay u gudbaan inay muwaadiniin noqdaan 5 sano kadib.
Gariiqan Amiin Haaruun, dadka soo galootiga Maraykanka oo Soomaalida qaarna ay ku jiraan ee ku jooga sharciga loo yaqaano TPS ku meel gaarka ah ee la cusboonaysiiyo dhowrka sanaba mar, iyagu xaq may u yeelan karaan inay xareeyaan ama ay dalbadaan barnaamijka cusub?
Xaq ayay u yeelan karaan haddii ay xaasas ama maaragtay ay qabaan muwaadiniin Maraykana. Sharcigan waxaa looga dan leeyahay dadka maaragtay waddankan runtii muddada badan deganaa wax ku bartay, haddana xaasaskoodu ay yihiin muwaadiniin Maraykana. Marka qofkii Soomaali ah TPS haystay 10 sano waddankan joogay, waqtigii sharciga lagu dhawaaqay ka hor, waxaa u suurtageli doonta in uu xaaskiisa ama maaragtay sayigada gabadha ay ku qaadato sharciga deganaanshaha rasmiga. Marka way jiraan dad Soomaaliyeed oo muddo fara badan waddankan ku joogay sharci ku meel gaar ah ma aan sharci rasmiga kulahayn, oo in badan oo ka mid ihi ay caruuro iyo xaasas joogaan Maraykanka. Dadkaas arrintan way ka faa'iidi doonaan sida muuqata.
Goorma ayay bilaabi karaan marka dadka sharcigan cusub uu madaxweynaha u jiday shalay?
Madaxweynaha waaba saxeexay warqadda marka sidaasay kusoo baxday, laakiin hay-adihii arrintan maaragtay fulin lahaa ayaa loo baahan yahay inay iyagu laftooda ay kasoo saaraan warbixino, foomamka la buuxinayo ama foomamkii horey u jirjiray in ay ku daraan ay dikiratada cusub qayb ka dhigaan oo ama su-aalo kusoo daraan ama maaragtay ay macluumaadkii loo baahnaa meel lagu qabto ay kusoo daraan. Marka foomkaasi inta la diyaarinayo hay-aduhuna ay maaragt dadka ay soo wargelinayaan basa la sugayaa, laakiin haddaba sharcigu waa soo baxay oo madaxweynuhu waa saxay.
Ugu dambeyntii, gariiqan Amiin Haaruun, madaxweynaha dabcan wareegto ayuu kusoo saaray sharcigan, sida aad sheegtayna waxa uu dhaqangalkeeda bilowday isla markii lasoo saaray talaadadii shalay, laakiin baarlamaanka ama maaragt kongareska lama marsin. Marka arrintaasi sidee lagu fasiri karaa?
Waa sax Nuuro, waa arrin mudan in la caddeeyo sababtoo ah arrintani sharci ma aha oo maaragtay labada gole ee baarlamaanka soo maray madaxweynuhu sidaa ku saxay ma aha, waa wareegto ama dikrato uu madaxweynuhu keligii go-aan qaatay. Taana waxaa kalifay madaxweynuhu in badan ayuu wuxuu isku dayay in sharci lasoo saaro oo laga shaqeeyo. Waxaa jiray sharci ay soo saareen xildhibaano labada xisbi ka kooban oo runtii ballaarnaa oo meel uba taabanaya immigrationka inta badan, hadday noqoto xataa koonfureed dalka Maraykanka, hadday noqoto dadka laftooda sharci darrada waddanka ku jooga ama sharci la'aanta ku jooga. Waxaasoo dhan ayuu koobsanayay. Hase ahaatee madaxweynuhu wuxuu ku eedeeyey in uu burburiyey sharcigaa soo bixi lahaa kadib markii madaxweynihii hore Donald Trump oo haddana ah murashax tartamaya sanadkan uu wacay dhammaan xubnihii jamhuuriga uuna ku wargeliyey in ay dhammaantood diidaan, sababtoo ah sida madaxweynuhu u dhigay in ay madaxweyne Biden xoojinayso soo laabashadiisa isagana ay wiiqayso. Marka madaxweynuhu markii uu ka waayay kongareska inay ku guuleystaan inay sharci soo saaraan ayaa wuxuu maanta ka caddeeyey saxaafadadkiisii in uu samaynayo isaga wax uu karo mar hadduu baarlamaanka ka xaal waayay.
Kaasina waxa uu ahaa Amiin Haaruun oo ah gariiqan ku xeel dheer arrimaha socdaalka Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota, waxaana uu khadka WhatsApp-ka ugu warramayey Nuur Xasan Nuur oo jooga Washington. Dhallinyaro ku midaysan hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo Daryeel Bulsho oo ka dhisan magaalada Muqdisho ayaa deeq gargaar ah oo raashin iyo hilib ah waxa ay gaarsiiyeen caruur agoon ah oo gaaraya 200 oo ku nool degmada Afkuuye ee gobolka Shabeellada Hoose. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Biru ayaa waxa uu wareystay guddoomiyaha hay-adda Daryeel Bulsho Maxamed Cali Siyaad, waxaana u weydiiyey nooca gargaarka ay bixiyeen iyo waxa caruurtaasi ay sida gaarka ugu doorteen.
cabdicasiid barwe saaxib, waan dhowaa vioada idinka naftirka, waa idinka mahadcelinaa fursadda qaaliga aa noo siiseen wareysigan. Midda xigta, sanadkan udixiyada alxamdulilah si kheyr badneyn oo kusoo dhamaatay, waxaan gaarsiinay dowladka magaalada muqdisho ama degmada afgooye ee gobolka sabeelada hoose.
Dadka aad uxiyada aad gaarsiiseen tiradooda haddii aad bal nala wadaagto qoysaska iyo weliba waxyaaba aad ku doorateen halkaas?
Cabdicasiis, horta dadkii aan gaarsiinay ama dadkii mudnaanta lahaa ayaan gaarsiinay. Dadkaasna waxay gaarayeen 200 oo caruur ah iyo agoon iyo dad danyar iskugu jiro. Sababahaan ku dooranayna waxay ahayd maadaama magaalada Muqdisho ka fog yihiin, u baahan yihiin daryeel, xumo meesha ka jirto, meelana jiifana haysanin, noloshooday adag tahay, meeshana 200 caruur ay wax ku bartaan, noloshoodna aad u adag tahay. Waxaan gaarsiinay in si dadkaas meel walba farintaas, in dadka maanta ilaah wax siiyey, inay meeshaas soo gaaraan si dadkaas ay uga qayb qaataan. Dadkaasna waxay ahaayeen caruur oo maanta mustaqbalkooda ifaayo, wax baranayo oo macalimi wax ku baraan. Mana aan marka ugu horreysay anigu, waa markii saddexaad maanta gaarsiinay. Hore waxaan u gaarsiinay 100 joorari, intaasoo loorar iyo raashiin iyo wixii nool ahaan ee ka dhigilaya. Intaasna kuma filno, laakiin markasta waxaan ugu laabanay waxaa waaye si dadku u bartaan oo garab la ay u noqdaan loo gaarsiiyo.
Waa gartay adeegaas iyo weliba waxyaabahaad meesha gaarsiiseen, bal hadda noo fasir, ma raashiinaad siiseen, ma hilibka udxiyadaad meesha geyseen, xoolaad u qasheen, maxaad u qabateen dadkaas?
Cabdicasiis, waxaan aan gaarsiinay waxaa ahayeen horta udxi maadaama lagu jiro caruurtaas inaan farxadda la qayb qaadano, hilib ayaan gaarsiinay oo ku filan oo aan isdhihi karno farxaddaas ugu faxi. Iyo waxaan gaarsiinay deeq raashin ah oo aan isdhihi karno maadaama hilibka keliya inaynusan nolo kaliya u noqone, raashin ugu dar. Sidaasaa raashin aan ku geenay, raashin iyo hilib ay noqotay inaan maanta gaarsiin aan ka farxino.
Waa garta. Marka xaggee deeqdaasi idinkaga timid? Ma adinkaa iska aruuriyey, ma cid kale idiga taageertay maadaama hay-ad maxalliya tihiin? Xaggee ka imaatay waxaad bixiseen?
Horta Cabdicasiis, 9 sano aan shaqeynan, waxaan ku taaganan waa bulsho Soomaaliyeed. Deeqdana waxaana gaarsiiyey hilibka waxaa bixiyey hay-adda Samson Foundation iyo raashinka. Raashinkaasina marka xataa baqaarka aan tageen, baqaarka akoonka ku yaal ayaan dhahna xataa lacagta meeshan lagu soo dira, si aniga lacagta noo soo marin, si mar walba Teres Barens hay-adda la shaqeeyan iyo dadkaas masaakiinta in Teres Barens ay dareemaan sida saxda wax u gaaraan. Marka waxaa naga saacidey hay-ad Samson Foundation, ilaah khayr Allah siiyo. Waana markii ugu horreysay oo wada shaqeyn ee hay-addaas la dhex marta.
Bal tusaale ka bixi dadka aad gacanta siiseen ood gargaarkaasi aad geyseen, noloshooda iyo xaaladay ku jireen, iyo bal dadka ku dhegeysanaya ee raadiyaha kala socda, bal tafaasiil ka sii, dad noocee ay ahay?
Horta Cabdicasiis, meeshaas maanta waxaan geeni maanta kuma filna. Keliin waxay naga tahay garab oo walaalood ka helayaan meeshaas. Waxaa ku nool horta 200 caruur ah oo agoon ah oo maanta dad danyar ah. Xataa marka koowaad aan tegin, joorara ma haysa meela ku jiftaan, musqulihii way ku dunsanayeen, biyihii way ka go-sana, motoorkii xataa habeenkii lagu shiday ebrek. Horta nolosha ay ku noosha, haddii arki lahayn dadka maanta aadaha Muqdisho joogi iyo dadka maanta ilaah wax sii, haddii arki lahaa bil walba waxay noqon lahayn dad maanta sadaqdaas baxsado oo dadkaas caruurtaas ka farxiya. Nolol adagaa ka jirto, markastan inta daryeel usu jirtana waa ku laabanaynaa si dadka maanta ilaah wax u siiyey loo gaarsiiyo u arkaan ee wax u sadaqaystaan.
Ciidda udxiyada marka aad barbar dhigto ciidihii kale oo aad ka shaqeyseen, maxay uga duwanayd aad saleeda?
Walaahi Cabdicasiis, sanad walba sanad kasii dambeyso way ka duwan tahay. Waxaa arkaysaa nolol adag oo noladihii kale ka duwan. Mararka qaar dad waxaa arkaysa hooy haysanin, jiif haysanin. Udxiyadan waxay ugu duwan tahay dadka qaar kaamka ugu tegeen, laakiin dadkan caruurta waxay ugu tegeenyihin maadaama ehli hooya ay dunida ugu joogneen. Ee maanta hooy aabe anigana aan u noqon karno, iyo bulsho Soomaaliyeed inay u noqon karaan, ayaan garab ahaan maanta udxiyadan ugu farxsanay. Waxaan ugu duwantaha waxaa waaye maanta hooyo aabe meestaan, waxaa hooyo aabe u ah bulshada Soomaaliyeed. Maantana waxay noogu baahan yihiin garab. Insha allah waxaa rajeynaya qof walba sadaqaysanaysa inaan meeshaas aan gaarsiino ee dadkaas ugu farxiyaan. Caruurtaas waxyaaladan cajiibka aan ku arko waa meesha wax ku bartaan, nasiidii akhrinayaan, dada qur-aanka dhimay, dadkaas qur-aanka dhimay waxay u baahan yihiin waxbarasho, usii baahan yihiin. Markaas dadkaas aan nolol adag ku jiro, markaas uwaxad soo baxaa waa waa sababta aan rabno inaan garab u siino si biri mustaqbalkooda dadkooda wax uga qabtaan.
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-ad la yidhaahdo daryeel bulsho Maxamed Cali Siyaad, waxaana uu u warramayey wariyaheena Muqdisho Cabdicasiis Barrow. dhalinyaro Soomaaliya ayaa mar kasta tahriibaya oo naftooda ku biimaynaya badda si ay markaas u gaaraan dalal shisheeye si ay u helaan nolol dhaanta toodii hore, iyadoo ay jiraan dhalinyaro kale oo badan oo ku jira xariiq qaxooti oo weli ay ku adag tahay inay dib ugu laabtaan dalkooda. haddaba wariyaha V O A Nairobi Yaasin Ciise Wadheere ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad oo ah cilmi baare ku dhaqan Kenya. waxaan ugu horeyn u weydiiyey waxa keenay in dhalinyaradu ay tahriibaan.
arrinta qulqulka dadka Soomaalidu ay geeska Afrika degan yihiin, hadday jumhuuriyadda noqoto iyo hadday dhulka kale ay degan yihiin noqotoba, si gaara ay uga qulqulayaan Soomaalidu, waa mushkilad weyn oo xagga deegaanka, xagga dhulka, xagga dowladnimada, xagga bulshada iyo dadka iyo jinsigaba intaba khatar ku ah. runtii waxaan ognahay muxuu ahaa ilaa aytigii 1980 ama 70-meeyadii laga bilaabo ilaa waqtigan, dadka Soomaalidu si kala duwan bay uga baxayaan. qaar tahriib bay ku baxayaan, badaha qaar badan baa ku dhintay, qaar saxaraxay ku dhinteen, qaar maxay ahaa responsari iyo resettlement waxa la dhahaa la siinaya, ama noocan fiisada ahe la dhaho group 5 iyo wax la dhaho, ama yurub laga siinaya, ama north america laga siinaya, ama australia. dadku waqtigaa ilaa hadda way qulqulayaan. haddaan dadka caqliga leh ee Soomaalida ee waxgaradka ee elitka la dhaho ama ahlul xalli walciqdi la dhaho, haddaynan arrintan dib looga fikirin oo aan la iska arkin oo aan la xakamaynin ama aan la yaraynin, ilaahay baa horta awoodda iska leh iyo talada. laakiin inta uuna siiyey saadaasheenna garashadeenna markaan cabirayno, waxay arrintaasi khatar ku tahay mujtamaca Soomaaliga, jiritaankiisi iyo degaankiisi inuu isbeddel ku yimaado oo ummado kale ay degaan.
dad fara badan oo Soomaaliya ayaa iyaguna qurbaha ka soo laabanaya oo muddo dheer ilaa inta burburku dalka ka dhacay mashaariic ka hirgeliya, isla markaana waxbarasho iyo qaybo kale oo dhaqaalaha dalka iyo dadkaba ku kordhiya. mar kale waa kan Dr. Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad.
arrintaasi lama inkiri karo, way jirtaa xaqiiqada marka laga hadlayo, laakiin baahida mujtamaca Soomaalidu uu baahan yahay dhulkiisii iyo degaankiisii iyo dowladnimadiisii iyo dibudhiskiisii iyo qarannimadii in dib loo soo nooleeyo, wanbersanti waxtarkeedu waxa qurbaha ka soo noqday ay sameeyaan laguma cabiri karo. waxa weeyaan haddii resoors laga hadlayo, dadka aad sheegtay hadda meelaha kala duwan tagay, waan isla soconna shaqooyinkay ka shaqeeyaan waa shaqooyin muruqmaala. waxa ay soo taraanna nin walba qoyskiisa iyo biilka aabihii iyo walaalihii ma ay dhaafto, waxa weeyaan shaqo muruqmaala oo halkanayna ku qaban karin. tu ka fiican ay ku haysteen dowlad baa lahaa, wasaaradaa la lahaa, mashaariic baa la lahaa, hay-adaa la lahaa, institution fara badan, khayraadka dhulka Soomaalida yaalla. marka adduunka hadda laga hadlayo meeshay ka cararayaan, waxaa la dhahaa world deposit bay adduunku dhahaan. batroolka marka laga hadlayo, xoolaha ku nool 45 million lagu qiyaasay, dhulbeereedka oo 1.5 million lagu qiyaasay, jumhuuriyadda keliya intii ahayd weeye baan ka hadlaynaa, 3,000 iyo ka badan oo kilomitir oo bad ah oo kalluunkii iyo macdantii keliya khayraadka ay ku jiraan. marka xooggooda man power baa la dhahaa caalamku waxyaabuhu ku tartamayo waxa weeyaan man powerka. dadkan ka tegay waqtiga dhulka ka tegay impacti kale ku leeyihiin dadkii dhallinyaradaha ama aqoonta lahaa ee ka shaqayn lahaa dowladnimada, ee nabadgelyada sugi lahaa, ee mashaariicda ka shaqayn lahaa, ee dhulkooda horumarin lahaa, way ka maqan yihiin. waxa soo noqonayana 1% ma dhanna.
maamul goboleedyada Soomaalida iyo nidaamka federaalisimka ee dalka Soomaaliya la guddoonsaday walow aan laga qaadin afti dadka Soomaaliyeed ayaa dadka qaarkii waxa ay aaminsan yihiin inaysan sugaynin ammaankii, shaqadii iyo damaanadii dad badan oo aqoon leh ay ku noolaan lahaayeen, kuwaasi oo dhaliyey in dad badani oo waddanka ama dhaqaalaha noqoto ama aqoon ku korin lahaa ay dibadaha aadayaan. haddaba ma la oran karaa nidaamka federaalku inuu qayb ka yahay dadka tahriibaya ee uu hana waayey in gobollada la kala dejiyey ee dalka ka jira ay dadkii dib ugu noqdaan oo ay khayraadkiina ka qayb galaan taladii iyo hoggaankiina wax ku
yeeshaan. Xaqiiqa ahaan marka laga hadlayo qodobkaasi qodob jira weeye, dowladdii dhexe markay naga burburtay kadib niman qabqablayaala dhulka 10 sano ugu horreeyey haystay, kadib waxaa la yagleelay oo shirka carta laga bilaabo nidaamkan federaalka. Nidaamkan federaalka ee la qaatay caqabado badan buu leeyahay. Caqabadaha waxaa ka mid ah ma diidanin, laakiin horta asagii ma lagu shaqaynaya mise laguma shaqaynayo? Dadka soomaalida ee aqoonyahanka ee waxgaradka ahaa waxaa loo baahan yahay arrinta in si fiican loo dhuxo loo fahmo. Federaalkii la sheegay asagoon xitaa shacabkii la gaarsiin laguma shaqaynayo. Waxaa lagu shaqaynayaa nidaam faasida oo 4.5 la dhaho 24 sano oo dowladnimada kasoo horjeeda, oo nabadgelyada kasoo horjeeda, oo dib u heshiisiinta kasoo horjeeda. Sababtoo ah wuxuu kala qoqobayaa nidaamkan 4.5 mujtamaci soomaalida, yaa qaarna xuquuq luu lahaa uu xuquuq dheeraad u siinaya, qaarna xuquuq buu ka qaadaya.
Ugu dambeyntii, Dr. Cabdirasaaqow, maxaad xal u aragtaa si dadkaasi ay dalkooda ugu soo noqdaan oo taariifka lagu yareeyo?
Waxaan xal u arkaa in dowladnimada laga shaqaysiiyo dadkii kasoo shaqeeyey dowladdii hore ee waaye aragga u ahaa mayna dhammaanin ee khibradda u lahaa. Dib u heshiisiintana waa laga ilaaliyaa, institutionka dowladdana waa laga ilaaliyaa. In dadkii dowladda fasalu ahla digri baa ilaahay yidhi, maxaan macnaha hadda qur-aanka laga hadlaya? Laakiin qolo walba xirfadda ay taqaano in la weydiiyo oo laga barto oo laysdhexalsiiya loo baahan yahay, oo rool booda la helo dowladnimada garan ee dowladnimadu hadday dhaqaaqdana waxaa la helayaa in nabadgelyadii la helo. Nabadgelya haddii la helana, dadkii dibadaha ka tagay ee aqoonta ahaa ee maskaxda lahaa waa lasoo wada noqonayaa, khayraadkii iyo resourskana waa laga faa'iidaysanayaa, taariifkuna waa yaraanaya.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad oo ah cilmi baare Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Kenya, wuxuuna u warramayey Yaasiin Ciise Wadheere. Haatanna ku soo dhawaada heestan. sidaa dhuuxa boorama codkii maxamed aadan isaaq waxaa ugu dambeysay idaacaddan isaaqa iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garab ay daanturo taa mar kale kulmi doono nabadgelyo.